COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 volve a neve. Esta mañá provocou moitos problemas de circulación nas zonas altas da nosa provincia. A circulación estivo totalmente interrumpida durante unha hora na autovía do noroeste, na A6, en Pedrafita do Cebreiro, en ambos sentidos da circulación. Enrique tivo sorte, pasou pola zona xusto cando comezaba a nevar duro.
Cando pasé yo, empezou a nevar e empezaban a salir las motonieves. Yo me cogí un tramo bastante delicado, todo no veía las calzadas.
A circulación quedou restablecida máis ou menos nunha hora. Eso sí, quedou restringido o paso para vehículos pesados. Camións e vehículos articulados foron embolsados pola Garda Civil en zonas seguras para facilitar o paso das quitaneves. Preocupa o que pode pasar nas próximas horas José Luis Raposo e o alcalde de Pedrafita.
Tuve que salir dalí en un momento que aquela non estaba cerrada, pero bueno, se sigue nevando así, seguro, sigue nevando como nevada, seguro que bueno, non é estar cerrada, senón que desvían vehículos pesados, o sea, é o que estamos facendo todo este tempo que claro, que se poñía un pouco problemático. Non é verdade que esta mañá estabas empleando con fuerza tremenda. A ver como sigue mañá, que parece que é a peor día.
Tamén houve problemas na zona da Fonsagrada. A iso das 10, a circulación era moi complicada na estrada que comunica a capital luguesa coa Fonsagrada. Un camión quedou atrancado na Esperela, en Baleira. Miguel Álvarez logrou subir, pero a cousa estaba difícil.
No, subí sin problema, pero, bueno, polo que dicen, hacia Lugo hai algúns camións que teñen problemas para pasar. Complicado andaba, non hai moito espesor, pero así que, bueno, andase con dificultad, sobre todo os vehículos pesados.
Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto a tempo, para hoxe agardamos máis precipitacións. Temos en riba unha nova borrasca, chove e vai frío. Amencemos con ceos cubertos e unha temperatura mínima de 5 graus. Non pasaremos dos 11 de máxima en Lugo capital. Seguirá nevando. A cota está nos 1000 metros, polo tanto, nevará na montaña. Precaución, polo tanto, nas estradas. E consternación en Baralla, un rapaz de 31 anos perdía a vida a pasada noite ao ser atropelado por un camión na autovía na A6 cando retiraba unha furgoneta avariada. Foi no lugar de sobrado do Picato, no concello do Corgo. Unha auténtica desgraza. O rapaz traballaba nun negocio familiar, nun taller, e era moi coñecido na zona. Deixa muller e dúas fillas pequenas. Miguel González é o alcalde de Baralla.
Pois tanto a xente maior como a xente joven, porque era un chico joven, sobre todo, igual, moi consternada, porque evidentemente é un golpe duro. E, bueno, se é un accidente, pero é unha desgracia. Deja dos niñas pequeñas y, bueno, una mujer y, bueno, no hay mucho que decir. Es decir, esto es una desgracia y, bueno, desgracia de la vida que ocurre, por desgracia, y, bueno, es que no hay mucho que decir. Y sobre todo piensan siempre en las niñas y en esa mujer que queda ahí, pues, bueno.
O alcalde de Baralla recoñecía que este tipo de sucesos se vive dunha forma diferente nas localidades pequenas e que as relacións entre as persoas son moito máis cercanas.
Pues, evidentemente, levantó todo o mundo hoy, pues, un poco dolido, porque al final no sientes como tuyo, porque bueno, esos pueblos pequeños al final son muy cercanos, entonces bueno, son una relación muy cercana del día a día, pues, al final es como parte tuya también, entonces bueno, en fin, intentar ayudar, intentar arropar lo máximo que se pueda, como concello, como pueblo, como los vecinos y todo.
Pois unha auténtica mágoa. A Garda Civil investiga as causas deste accidente mortal. O camión transportaba vehículos e circulaba en dirección Madrid. Primeiro premio da Lotería Nacional en Quiroga, foi vendido un boleto do número 86.709, agraciado con 30.000 euros. Foi vendido en Lambetadas Ana. A administración está na Rúa Real, en Quiroga. A súa propietaria aínda non sabe quen é o afortunado gañador. Non ten dúbidas, en todo caso, de que será algún veciño da localidade.
Un solo.
Un solo. Foi por máquina, sí?
Sí.
Sabedes a quen lle tocou?
No. De momento non se sabe nada. Sí. Eu penso que sí.
Que pode ser alguén do pueblo?
Sí, que está por aquí, sí. Algo é algo.
Pois, nora boa, o premiado, 30.000 euros que nos pillara. Celebramos este 8 de marzo o Día Internacional da Muller. A manifestación convocada pola Plataforma Feminista de Lugo partirá ás 8 da tarde de diante do edificio da Xunta. Percorrerá varias rúas do centro e chegará á Praza de Santa María. Tres mulleres daránlle lectura ao manifesto este ano. Ana Torrón é a presidenta da Plataforma Feminista.
Será nada máis e nada menos que a insigne escritora lucense poeta Marica Campo,
Chus Antas, que é unha das loitadoras da xesta que fixeron as mulleres da limpeza de conseguir eses dereitos tan, tan necesarios e tan mínimos que exixían, e tamén Estrella Ramil, unha activista feminista internacional que tamén vai a colaborar coa lectura.
A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, fixo entrega este mediodía dos premios Entre Mulleres, neste caso a 4 mulleres luguesas que son referentes no ámbito científico e investigador. Recolleron o premio Rosa Romero, Esperanza Álvarez, Cintia Folgueira e Alba Díaz. Paula Alvarellos.
É preciso que dende o ámbito local sigamos traballando co compromiso de construir unha sociedade igualitaria que garanta os dereitos de todas as persoas, así como a participación activa na vida local para lograr a transformación social a que aspiramos. Estamos convencidas de que este completo programa de actos para conmemorar o Día Internacional da Muller axudará a todo isto.
A Audiencia Provincial de Lugo convocou unha xuntanza da Comisión de Coordinación contra a Violencia de Xénero. Participaron a mesma autoridades, colectivos de vítimas, policía e garda civil. O obxectivo é mellorar a resposta institucional que se lles dá ás vítimas. Entre outras propostas sobre a mesa, é establecer xuízos rápidos para casos de violencia machista. E a Casa da Muller de Lugo sumou o pasado ano 153 novas usuarias que pediron atención. Ofreceu en 2023 un total de 1000 consultas. Máis da metade están relacionadas con trámites xurídicos por separacións. Ana González Abelleira.
O 60% do total destas consultas foron sobre cuestións xurídicas, como trámites da separación, divorcios, impagos de pensións, sentencias incumplidas, como outras moitas que podan requerir da atención xurídica. O ano pasado abríronse, ademais, no centro 153 novos expedientes de mulleres que demandaron os servicios da Casa da Muller e recibiron pois a atención dos profesionais especializados.
Falamos de eventos para esta fin de semana, que o mal tempo non nos asuste. Hoxe comeza a Feira do Viño de Chantada. Manuel Varela e o seu alcalde.
Tiñamos dúbidas de o viño como iba a estar este ano, porque o ano pasado, bueno, pues, choveulle bastante, dicíase que a maduración, que isto, eu xa levo probados unos cuantos e todas as persoas que levamos probado así en distintas adegas o viño deste ano e está exquisito, e para acompañar o pulpo, a carne cocida, a carne ao caldeiro, empanada, todos estos produtos, o viño de aquí de Chantada é exquisito.
2000 coches entre novos, seminovos, ocasión e quilómetro cero poden verse no Salón do Automóbil en Lugo. Comeza hoxe. O obxectivo é superar a cifra do pasado ano. 9000 persoas pasaron o ano pasado polo pazo de feiras e congresos. Este ano están presentes 42 marcas. Rubén López.
Vamos a tener todas as marcas, todos os novos modelos, presentaciones nacionales. Yo creo que hacen que, sobre todo con as novas novedades, as novas tendencias en el eléctrico, en los SUV, novas marcas en mercado, como toda a entrada de las marcas chinas. Yo creo que todo lo hace presagiar un Salón del Automóvil pues muy interesante y creo que va a ser muy satisfactorio para todos. Alrededor de 2000, la verdad que es una cifra muy importante, porque no solo piensa que la verdad que contamos en el, sobre todo en la diferencia de uno a otro, yo siempre la digo, es en el de nuevo está la carta, claro, por tanto tú vas a poder encontrar el modelo que tú quieres, se puede hacer a tu medida.
En deportes, o Breogán volve a competir, faino con bastantes dúbidas sobre o seu xogo, pero tamén coa urxencia de gañar. Ademais, tamén imbuído por problemas extradeportivos dunha das súas principais estrelas. Contanos, Dani Santiso.
Mañá chega o Pazo, o segundo clasificado da Liga CB. Sen dúbida, un dos mellores equipos da Liga, un dos que mellor xogo falle, que nos últimos 19 partidos perdeu un. De feito, das 4 derrotas que levan na clasificación, 3 foron as 4 primeiras xornadas. E non perdeu ningún partido contra todos os equipos da zona noble da Liga. O Breogán chega ao partido entre a conxura da afición para facer do Pazo un fortín e a frustración do xogo, resultados e hasta novas pouco agradables da súa máxima estrela, Ben McLemore. Vai ser un partido complicadísimo, pero o Breogán non ten marxe de erro, ten que ir a gañar sexe a quen sexe o rival. Mañá ás 18 horas, Breogán, Baloncesto Málaga.
Graciñas, Dani, sorte nese partido. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE con Pilar García Muñiz. Moita precaución nas estradas esta fin de semana.